Slušate radio Slobodna Evropa, subotnje izdanje regionalnog programa kroz koje vas vode Vesna Jelčić i Sabina Čabaravdić. Sve važnije vijesti možete naći na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
A u minutama što slijede najprije vam nudimo dnevnik Elameri Škrgić Mikulić, glavne urednice magazina Azra koji izlazi u Sarajevu.
A onda sam gledala dječaka iz Alepa kojeg su spasioci izvukli iz ruševina nakon bombardiranja njegovog naselja. Nisu ratom unesrećena djeca senzacija u današnjem svijetu.
Formiranje zajednice opština i rješavanje pitanja granice s Crnom Gorom prioriteti su, poručio Biden u Prištini.
Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden.
Nečasni pokušaj Miloševićeve rehabilitacije, poručio Jeffrey Nice.
Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U narednih desetak minuta slušate dnevnik kojeg je za Radio Slobodna Evropa vodila Elameri Škrgić Mikulić, glavna urednica magazina Azra koji izlazi u Sarajevu.
Subota, 13. august. Jutro je resko hladno. Više nalik jesenjem nego augustovskom. Je li samo u Sarajevu tako? Pored ovoliko planina morala je već studen početi da huči, a meni se ne sviđa što razmišljam o Jorganu. De Niro je jučer stigao u grad da otvori 22. Sarajevo Film Festival. To je čast koja nam se ukazala zahvaljujući ljudima iz direkcije festivala. Svjetski mediji su tog dana donosili lijepu priču iz Sarajeva. Sarajevo je ipak poznato po ignoranciji prema zvijezdama. Čini se ipak da se rastopila pred omiljenim filmskim mangupom. Highlight te nenametljive radosti zbog njegovog dolaska bili su taksisti koji su oblijepili automobile fotografijama slavnog glumca, njihovog kolege iz filma, taksista. Zamišljam kako su neki na retrovizoru vježbali repetiranje jedne obrve po ugledu na legendarnog Roberta. Sve ostalo je bio crveni tepih, lijepe gizdave haljine, svečarske frizure, prizivanje sreće, smijeh, susreti, jaki mirisi, ples, radost i euforija. Grad je pun, naglašeno. Baš kao što će naglašeno biti pust kada se maknu konstrukcije ispred Narodnog pozorišta. Kad ode cirkus iz njegovog malog grada, Balašević postavi pitanje je li sve bio samo fol. Nedjelja. Milorad Dodik danas ide u Srebrenicu da razgovara s ljudima. Tako je najavio. Na njegovu najavu referenduma o proglašenju Dana Republike Srpske, Sadik Ahmetović, potpredsjednik SDA, uzvratio je da će SDA predložiti referendum o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Znamo da bi Dodik Republiku Srpsku najradije odcijepio od ostatka BiH. Jesu li samo meni čudne potrebe za odcjepljenjima, kao da se komad zemlje ili neki grad rukom izmješta na drugo mjesto pa će imati neke druge granice, neki drugačiji susjedi i svi prijašnji problemi tada nestaju. Kakve veze forma ima sa suštinom? Ponedjeljak. Ustani, umij se, skuhaj kafu, telefon, gutljaj, raspremi kuhinju, gutljaj, spremi doručak, telefon, razvozi djecu, telefon, redakcija, pričaj, zovi, traži, broj. Ne valja, još 5 sati do slanja novine u štampu i pala je kiša. U redakciji ima gladnih, ali ne i vremena da se jede. Nervoza doseže vrhunac. Smijemo se. Uvijek se smijemo kad je napetost najviša. Gledam te žene s kojima posljednju deceniju provodim više nego sa svojom porodicom. Mi nismo birale jedna drugu za radno okruženje. Tako nas je zapalo. U vrelim raspravama brusili smo stavove o Turskoj, Arapima, mjestu religije u državama. Sviđale su nam se ponekad iste haljine, slušali smo neku različitu muziku, ponekad tračale, ali uvijek podmetale rame kada jedna krene da pada. To je zato što smo žene. Biće mi žao kad jednog dana budemo nosili svoj oblak parfema u neke različite radne prostore. Utorak. Ljudska prava osigurana demokratskom demokratskim transformacijama nastalim iz 1989. u centralnoj Europi, poput slobodnih izbora, slobode govora i drugo, visoko su cijenjena, no ljudi će biti zadovoljni sistemom tek ako osjete relativno blagostanje i osiguranje sredstava za život. Pokazalo je nedavno istraživanje koje je GIVIEK Mađarska provela u Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Sjećam se kako smo se kao djeca radovali i slavili ulazak demokratije u našu zemlju. Godine koje su slijedile učinile su nas sve siromašnijim. Kriva nam je demokratija. Kod nas je ona dobila najčistiju materializaciju misli Česlava Miloša, koji demokratiju opisuje kao splav pun ljudi na kojem svako vuče na svoju stranu. Srijeda. U Dohi se otvara shopping centar samo za milionere. Time će se izbjeći mogućnost da se oni sreću sa običnim pukom, a običnom puku će biti obezbjeđena privatnost prekopavanja po košarama sa oznakom finalna rasprodaja. Kako i kod milionera ima veći od većeg, drugi sprat je namijenjen samo za VIP. Nema uobičajenih restorana brze hrane niti sličnih sadržaja. Katar ima 28.000 milionera. Koliko je u arapskim zemljama miliona posilnih, potlačenih i ojađenih. Da šaka upravlja milionima nesretnih stoljetni je fakt. Jedna od vulgarnijih manifestacija upravljačkog stila je ova građevina. Nikad neće prestati moje čuđenje zašto ovi brojni prostovim zakonom fizike ne istisnu nezajažljive, nepismeni, neuki, slabog samopouzdanja i poduzetnosti. Večer ću provesti čitajući s djecom. Knjiga je uvijek druga perspektiva. Još jedan paralelni život koji imamo priliku živjeti. Četvrtak. Domaćinske porcije čiste ljubavi uzela sam s mjesta gdje ramena postaju vrat s lijeve i desne strane sklanjajući pramenove moje curice. Malo smo plesale, kovitlale se u čvor na trosjedu, jedale, čupkale, dok me konačno nije pustila na posao. A onda sam gledala dječaka iz Alepa, kojeg su spasioci izvukli iz ruševina nakon bombardiranja njegovog naselja. Nisu ratom unesrećena djeca senzacija u današnjem svijetu. Ipak ima nečeg hipnotičkog u prizoru mirnog, prašnjavog i krvavog dječaka. Nečeg jezivog u njegovoj pomirenosti sa sudbinom, brisanju krvi s čela rukom koju poslije otire o stolicu. Kao da to radi hiljaditi put. Djeca trebaju biti užasnuta ratom, da vrište dok stakla ne popucaju. Djeca treba da se batrgaju i plaše. Mene plaši njegov mir, sabrani i fokusirani pogled i čekanje. A onda sam opet gledala dječaka iz Alepa. Petak, teka na ramenima i sumnjičav pogled u sivo sarajevsko jutro, prizvalo mi je stihove Žaka Prevera. I ljeti i zime, ovdje uvijek zima. Božja zvijezda nesreća u našu ulicu, mora da ima preča posla u bogatijim dijelovima grada. I trzajem glave želim otjerati istočnjački orijentiranu, dramatičnu tugaljivost tako blisku svakom koja je rođen na ovom području. Volimo se mi ogrtati tugama i samosaželjenjima, južnjački je, nema dileme. Ipak nervira me kad to prepoznam kod sebe. Želim se osjećati petkovski, to je baš evropejski. Od ranog jutra radovati se tom zadnjem radnom danu u sedmici, planirati aktivnosti za vikend, zazirati od nedjelje ujutru jer poslije toga dolazi nedjelja poslije podne, a onda je mrski ponedjeljak. Ma ni to mi se ne sviđa. Svođenje rada na obavezu način da se priskrbi novac za život. Pa ne treba mnogo da se shvati da istinsko zadovoljstvo i osjećaj realiziranosti možemo postići samo vlastitim rezultatima, nikako onim što dobijemo, mukte. Oh, ta divna protestantska radna etika, najbolja matrica za odgoj djece, definitivno.
Slušali ste Ela Meriš Krgić-Mikulić, novinarku iz Sarajeva. Od danas do sljedećeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Đuro Radosavović, književnik iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom te osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom su štetni i neprihvatljivi, poručuju iz kosovskog pokreta Samoopredeljenje. To neće proći, kažu pripadnici ovog pokreta, bez obzira na bilo čije izjave, aludirajući na poruke koje je u Prištini u srijedu poslao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli smatraju da se bez nacionalnog konsenzusa ne može riješiti ovo pitanje, da bi jednostrano provođenje odluka dovelo do konfrontacija u zemlji.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta Samoopredeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joe Biden u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovo preti opasnost od stvaranja Srpske republike, što bi dovelo do etničke podele između Albanaca i Srba. Za nas pokret Samoopredeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručuje u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dati obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. A na čemu je Kosovo bez podrške najvećeg prijatelja Sjedinjenih Država? Pokret Samoopredeljenja pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija da će Sjedinjene Države odustati od pružanja podrške Kosovu zbog ova dva sporazuma. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena. Tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići.
Ne
mislimo da ćemo izgubiti podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije zato što odbijamo dva štetna sporazuma, jer smatramo da je i evropska vrednost da gradimo društvo koje nije podeljeno po etničkim osnovama i da imamo reciprociteta sa susjednim zemljama, a ne da se otima teritorija. Nadamo se da ćemo zbog odbijanja ovih sporazuma imati razumevanja i kod saveznika, dodaje Krasnići. Samoopredeljenje upozorava da Kosovu preti napetost i destabilizacija ukoliko vlada pokuša da sprovede ova dva sporazuma. Za tako nešto vlada će biti odgovorna. Nemoguće je mir u situaciji koja je nepravedna i nejednaka za sve građane, dodaje Krasnići. Pokret Samoopredeljenje na konferenciji za novinare u četvrtak najavio da će protivljenje ovog pokreta preći na ulice, te za 1. septembar, na dan kada Skupština treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji, pozvao na sve narodne proteste. Oni koji žele da usvoje demarkaciju suočit će se sa odlučnim protivljenjem građana. Demarkaciju trebamo da branimo po svaku cenu i svakim demokratskim sredstvom, kazuje predsjednik ovog pokreta Visar Imeri. On je dodao da će poslanici ovog pokreta protestovati, ali unutar sale Skupštine toga dana. Druge dve opozicione partije na Kosovo, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, uzdržale su se od komentara. A s druge strane, kosovski analitičar Behljulj Bećaj smatra da bez opšteg nacionalnog konsenzusa nemoguće je rešiti ovu situaciju, te dodaje da će poruke američkih zvaničnika još više ohrabriti opoziciju da bude istrajna u svojim zahtevima.
Malo su preduhitrili Amerikanci sa načinom kako misle da reše ozbiljne probleme na Kosovu, pogotovo one koji imaju nacionalni državni karakter. Jednostavno rešavanje problema kao što je demarkacija ili uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom ne može biti jednostavno. Mora da se postigne jedan opšte nacionalni konsenzus i ukoliko se taj opšte nacionalni konsenzus ne ostvari, mislim da će jednostavno ostvarivanje tih dogovora biti inicijalna kapica za unutrašnju destabilizaciju i početak jedne unutrašnje konfrontacije između pozicije i opozicije.
Poslanici najveće opozicijne partije Samoopredeljenje već godinu dana sa suzavcem u Skupštini i protestima pokušavaju da spreče da se ovi sporazumi nađu pred poslanicima. Posljednji suzavac je bačen i prošle nedlje na predsjedništvu Skupštine, na kojem je određeno da se konačno 1. septembra ratifikacija sporazuma o demarkaciji nađe na dnevnom redu Skupštine. Pored kosovske opozicije i jedan deo poslanika vladajuće partije se protivi demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden boravio je utorak u Beogradu u drugoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Dočekao ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić, s kojim je razgovarao nastavku dijaloga Prištine i Beograda u odnosima s Rusijom, aktuelnim globalnim problemima poput terorizma. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Moja poseta je suviše kratka, ali mislim da smo mnogo toga postigli, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden tokom obraćanja sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
There's a lot of history to overcome.
Puno je onoga što bi trebalo prevazići iz istorije i ja ću to pitanje pokrenuti na Kosovu sa liderima u Prištini, da će biti potrebno jako puno rada i političke volje za prevazilaženje podela.
Razgovarali smo o svemu što se dešavalo u prošlosti, gotovo u proteklih 30 godina, naveo je i Vučić.
Mnogi su i u tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije i za mene lično nikada nije, pa ni danas ne predstavlja problem da preuzmemo tu vrstu odgovornosti za greške koje su činili naši sunarodnici. Isto to verujemo da će da učini i svi drugi jer je stradalo mnogo Srba, mnogo Albanaca.
Biden je uzvratio da veoma ceni ovu izjavu o preuzimanju odgovornosti za ono što je pogrešno rađeno u prošlosti i izrazio nadu da će to učiniti i druge zemlje. Također je i sam izrazio saučešće.
Želeo bih da iskažem saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima 90-ih, uključujući one koji su stradali u NATO bombardovanju.
Premijer Srbije izjavio da su glavne teme razgovora sa američkim potpredsjednikom bili bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, regionalni odnosi i evropski put Srbije.
Informisao sam potpredsjednika Bajdena da ćemo mi već za nekih mjesec dana ugostiti ovdje Edija Ramu, da ćemo ugostiti i neke od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije, da ćemo ugostiti mnoge ljude jer želimo na biznis forumima, na poslovnim sastancima, jer želimo našu zemlju da razvijamo, želimo da obezbedimo veći rast naše privrede, razume se čuvajući naše državne i naše nacionalne interese.
Biden je tokom svoje druge posete Srbiji priznao da nema slaganja između Vašingtona i Beograda po svakom pitanju i da ima mnogih ožiljaka i rana koji su živi iz 90-ih godina. Gospodine premijeru, prešli ste ogroman put da biste svoju zemlju učinili pobednikom na mnogim poljima, rekao je Biden Vučiću.
I predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo koje ste vi pokazali u nekim veoma izazovnim situacijama, posebno kada je reč o odnosima sa Hrvatskom.
Izjavio je Biden, koji je više puta potencirao da se on i Vučić znaju dugo i da su postali prijatelji. Poručio je, Srbija predstavlja kamen temeljac politički i ekonomski za ceo region.
Moj stav posljednje tri decenije je da države regije, Hrvatska i druge države vaše regije, Kosovo, Crna Gora, svi u okruženju treba da budu deo nečega što je potrebno celoj Evropi. Mirni i ujedinjeni po prvi put. Srbija je ključna za postizanje toga. Ukoliko Srbiji ide dobro ekonomski i politički, celom regionu je dobro i bit će mu dobro.
Biden je istakao da su sloboda štampe i slobodno izražavanje veoma važni na putu ka boljem životu, te da glas građanskog društva mora biti stimulisan i ohrabren. Na kraju je Vučić izrazio nadu da drugi čovjek Sjedinjenih Država neće vreme provedeno u Srbiji tretirati kao protraćeno. Zahvaljujem na dobrodošlici na aerodromu, učinili ste da moja unuka veruje da sam jako važna ličnost, rekao je Vučiću Biden, koji je doputovao sa suprugom Jill i unukom Natali. Posle službenih sastanaka Vučić i Biden prošetali su Beogradskom skadarljom. Sa njima je bio i ambasador SAD Kyle Scott. Jedan orkestar odsvirao je pesmu Zvonka Bogdana, Kraj jezera jedna kuća mala, a Biden je uz njene zvuke kratko plesao sa vokalnom solistkinjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jedna od tema o kojima su u Beogradu razgovarali Joe Biden i Aleksandar Vučić bio i slučaj Bitići. Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca te egzekucije. Do sada su sva obećanja i aktuelne i bivše vlasti u Srbiji da će se slučaj Bitići riješiti ostala mrtvo slovo na papiru, zbog čega je taj slučaj i dalje opterećuje odnose između Beograda i Vašingtona. Priču ima Branka Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Iljira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva meseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandant žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao i Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dali?
Svi su se šokirali kako Guri dao naredbu da se likvidira moja braća.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gdje su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se u međuvremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamjenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre šest godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara, nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države, gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koji bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta samo jedne rečenice, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću.
This is a bit confusing. Priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark, da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posledice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
Kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim?
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija, i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta. Kada je riječ o dijelu vašeg pitanja da li je Haški tribunal doživio neuspjeh, odgovor zavisi da li ćete vjerovati ljudima poput Clarka koji istrgnu jednu rečenicu iz konteksta. U tom slučaju ovaj Međunarodni sud nije ispunio svoj zadatak. Međutim, ako se ima u vidu da je Haški tribunal prikupio ogromnu evidenciju pouzdanih svjedočanstava, uključujući i unakrsnim ispitivanjem, onda je to veliki uspjeh. Sakupljen je materijal što ni u kom slučaju ne bi bilo moguće na bilo koji drugi način. A taj materijal nedvosmisleno pokazuje da je Srbija pod Miloševićevim vodstvom kriva za ubjedljivo najviše zločina u odnosu na druge države na tom prostoru, iako i one snose odgovornost zbog uloge njihovih političara i vojnih komandanata u strašnoj tragediji koja se dogodila.
Čuli ste Jeffreya Nicea s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u ovom dijelu naše subotnje emisije. Slijedi magazin u kojem vam nudimo životne priče i sudbine.
Radio Magazin.
U minutama koje slijede, među ostalim ćete čuti koga u Beogradu optužuju da je Sorosev plaćenik. Povratnici u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na razmeđi opština Doboj i Derventa, o svojim susjedima Srbima.
Nije mi iznenadlo zbog toga što ja s tim ljudima odrastao. I sad vratiš što nam se rastaju, rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se, pa šta za jedan drugo, neće vrš drugi.
Gdje je Zdravkane?
Pozdravam prša.
Da ima, dobar.
Dobar, bolje.
Govorimo i o tome da rock'n'roll ne poznaje granice, što potvrđuju posjetioci Lake Festivala kod Nikšića.
Ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, je li tako?
Jel nije tako? Je.
A tu je i razgovor sa glumcem Radetom Šerbeđijom, koji je gostovao na Sarajevo Film Festivalu. Dobrodošli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da je tabloidna Srbija dotakla samo dno pokazuje i posljednji spisak, dugačak čak 5 strana, koji je objavio Informer, od mnogih percipiran kao Vučićeva batina za neistomišljenike, a onda prenosili i drugi režimski mediji. Na korici stoji naslov da je Soros za haos u Srbiji od 2011. godine platio blizu 400 miliona dinara. Branka Trivić istraživala.
Spisak Soroševih plaćenika, tvrdi Informer, otkriven je posle hakerskog objavljivanja više od 2.500 dokumenata fondacije koju vodi George Soros. Stupidnost je ovde zaista na delu jer je otkriveno ono što je odavno poznato, a poznato je jer nema razloga da se krije. Apsolutno je svima dostupna informacija da je George Soros, poslovni magnat mađarsko-jevrejskog porekla, čelnik fondacije Otvoreno društvo, od 70. godina prošlog veka do pre nekoliko godina donirao više od 11 milijardi dolara u razne filantropske projekte. Igrao je značajnu ulogu u tranziciji istočnoevropskih država od staljinizma ka demokratskim društvima. Grantovi fondacije Otvoreno društvo, kao ostalom i oni koji stižu iz drugih američkih i evropskih fondova, kako za projekte nevladinog, tako i vladinog sektora, kako u Srbiji, tako i u ostatku sveta, potpuno su javni i baš svako ih može videti, pa tako Informer nije imao ništa ekskluzivno da otkrije. Ni slučajno sve kad smo već kod vidljivosti, to ne može reći za novac koji se sliva u proruske partije, organizacije i medije u Srbiji, gde je apsolutno sve prekriveno mrakom, ali te grantove ovaj antizapadni tabloid ne pipa. U Srbiji se već mesecima medijski razvlače ovakva i slična otkrivanja, obično u formi spiskova onih koji primaju zapadne donacije. Svi podaci o projektima koje je radio Novosadski centar za regionalizam javno su plasirani, pa se nije imalo šta otkriti, kaže za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov, čelnik te organizacije, koja se također našla na pomenutom tabloidnom spisku Soroševih plaćenika. Nije međutim iznenađen nastavkom prakse ovakvih spiskova.
Mislim, nije to ni prvi ni zadnji put da se u raznim medijima pokušavaju nevladine organizacije žigosati kao izdajnički, to su nas 90. godine, prema tome to je stara praksa.
Da nikakvih zakulisnih i skrivenih radnji nema u dodeli sredstava za projekte, kaže i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Nema potrebe govoriti o tome da su sva ulaganja Soros fondacije potpuno legalna i potpuno vidljiva i da među korisnicima ima najrazličitijih organizacija od kojih su neke čak i po kriterijumima koje zagovara sam Informer vrlo poželjni.
Priča Informera o nekakvim Soroševim plaćenicima ne drži vodu i to će videti svako ko je pročita, kaže Aleksandar Popov.
Kad pogledate spisak, vidite da su organizacije koje su maksimalno doprinjene, bar većina onih demokratizaciji se dvije i čak i popravljanje njenih odnosa sa susjedima i tako dalje. Tako da mislim da je to sve jedna apsurdna priča koju skoro da ne vredi ne komentarići.
To što se već mesecima u Srbiji objavljuju spiskovi nepodobnih elemenata, takozvanih plaćenika i izdajnika, prema sudu Vukašina Obradovića ima samo jedan cilj.
Da se suzbije glas javnosti koji je kritički raspoložen prema ovom režimu. Tu nema govora o rušenju ili destabilizaciji Srbije, već samo o učešćivanju pozicije vladajuće nomenklature koja ima paničan strah od različitog mišljenja i od javne kritike.
Da George Soros, kojim slučajem ima nameru da finansira projekte kojima se ruši vlast u Srbiji, ne bi to valjda radio tako javno i transparentno. Nadalje, Da li odobravanje sredstava za projekte koji doprinose demokratizaciji društva, borbi protiv korupcije, unapređenju manjinskih prava, inkluziji Roma, pravima pacijenata u zdravstvenom sistemu, osposobljavanju opština za elektronsku upravu, izradi strategija za kvalitetnije obrazovanje, podršku razvoju porodičnog biznisa, obuci građana za borbu protiv korupcije, zaštiti konkurencije i suzbijanju monopola, građanskom nadzoru javnih nabavki, monitoringu implementacije dogovora između Prištine i Beograda, umrežavanju mladih iz ruralnih opština sa lokalnim institucijama u cilju suzbijanja trgovine ljudima radi radne eksploatacije. Da li dakle ovakvi projekti predstavljaju platformu za izazivanje haosa i rušenje vlasti u Srbiji? Ovo je samo mali broj tema i projekata nevladinih organizacija od lokala do republičkog nivoa koje su konkurisale i dobile sredstva od Sorosove fondacije, ali našlo se među dobitnicima iz spomenutih fondova i udruženje porodica stradalih na Kosovu od 1998. do 2000. godine pod nazivom Kosmetske žrtve. Pomislio bi elementarno obavešten čovek da projekti nevladinog sektora u Srbiji ne služe urušavanju države, već njenoj tranziciji u demokratsku i zemlju vladavine prava, a upravo to je izabrala njena vlast nastavljajući put ka Evropskoj uniji. Takav cilj, koliko je poznato, zvanično nije napustila. Ili možda Informer zna bolje. Uostalom, država Srbija, sve njene dosadašnje vlade, uključujući i aktuelnu, od ministarstava do lokalnih nivoa vlasti, ubedljivo su najveći primaoci zapadnih donacija. Milijarde evra, i to bespovratno, Srbije je došlo iz Evropske unije i njenih pojedinačnih članica, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Pa kako onda vlada, njena ministarstva i lokalni organi vlasti nisu izdajnici i zapadni plaćenici, a ne vladine organizacije jesu? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Povodom novog zakona koji bi trebao riješiti problem kredita koje je Hypo Alpe Adria banka svojevremeno odobravala u švicarskim francima, u Crnoj se Gori oglasila Centralna banka koja predloženi zakonski tekst smatra neprimjenjivim. Esad Krcić ima detalje.
Crnogorski parlament bi trebalo da posljednjih dana avgusta raspravlja o predlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure za koji Centralna banka Crne Gore kaže da sadrži niz nejasnoća i kontradiktornosti koje bi izazvale brojne dileme i onemogućile njegovu primjenu. Novo predložena rješenja stavila bi u neravnopravan položaj korisnike kredita, navodi se u saopštenju Centralne banke. Advokat Centra za zaštitu potrošača i pravni zastupnik korisnika kredita odobrenih u švajcarskim francima Dragomir Ćalasan.
Banka je dala svoje mišljenje i dala svoje amandmane i mi smo prihvatili oko 90% njihovih stavova. U neke dvije, tri stvari nismo se složili, dali smo svoja rješenja, a oni su na ta rješenja van protokola, jer nisu poslali to svoje mišljenje Odbor za ekonomiju, budžet i financije, nego su ga direktno poslali predsjedniku Skupštine. Zbog toga je bilo kako je bilo, međutim sad smo mi bili spremni da sjedemo za sto i sa Centralnom bankom nađemo zajednički jezik. Međutim, Centralna banka se oglušila sve to, iako je to bio nalog i stav kolegijuma Skupštine. Ona se oglušila taj stav i juče je dala saopštenje u kome kaže da se ovaj zakon ne može primijeniti.
Advokat Dragomir Ćalasan kaže da Centralna banka, pored nepoštovanja stavova parlamenta, ignoriše i odluke Vrhovnog suda i Višeg suda u Podgorici da se ovaj zakon primjenjuje i na banke, na ostale finansijske organizacije i treća lica, odnosno da se kapital ne može štititi sa dva mehanizma, promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom. Ćalasan kaže i da su se predstavnici korisnika kredita u švajcarskim francima danas sastali sa ministrom financija Raškom Konjevićem, koji će organizovati zajednički sastanak sa predstavnicima Centralne banke.
Suština tog sastanka jeste da je ministar saslušao naše argumente, mislim da je prihvatio našu argumentaciju, pa je u svojstvu nekog medijatora predložio da on organizuje sastanak sa Centralnom bankom i sa nama, kako bi mi našli zajedničko rješenje i kako bi taj zakon prošao ubjedljivom većinom, što je i nama interes, a Boga mi trebalo bi da bude interes Centralne banke.
Reakcijom Centralne banke na predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure je nezadovoljan i njegov predlagač, poslanik i predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije upozoravao da je Centralna banka vrlo odgovorna zašto je uopšte takvi toksični špekulativni krediti uopšte plasirani na crnogorsko tržište, imajući u vidu da su u sebi krili veoma opasan rizik kod promjene kursa između švajcarskog franka i eura i praktično građani koji su uzimali stambene kredite nisu bili ni minimalno informisani o svim mogućim rizicima. Šta više, Centralna banka je učestvovala u reklamnoj kampanji Hypo Alpe Adria banke i suprotno svojoj ustavnoj ulozi ohrabrivala građane da uzmu te kredite, što je nažalost skoro 1000 ljudi u Crnoj Gori uzelo i postali praktično zarobljenici Hypo Alpe Adria banke, tako da je odgovornost centralne banke ogromna od samog starta. I u raspravi u parlamentu niko iz centralne banke nije odgovarao na veoma ozbiljne optužbe koje sam ja iznosio i koje se tiču kontrole koja je vršena u Hypo Alpe Adria banci.
Medojević upozorava da je u igri veliki novac koji može biti motiv za korupciju.
Ako se usvoje izmjene dopune zakona, Hypo Alpe Adria banka i ljudi povezani sa njom ostaće bez nekih 200-250 miliona eura ekstra profita na koje su mogli da računaju i da je to suviše veliki kolač da neko ne bi pokušao i korupcijom i nezakonitim uticajem na centralnu banku, možda i na poslanike Demokratske partije socijalista, da pokuša da zaštiti svoj ogroman interes.
Zakonom o konverziji kredita odobrenih u švajcarskim francima trebalo bi da se riješi položaj njihovih korisnika kojih je u Crnoj Gori oko 400 i koji su se zbog vrtoglavog skoka vrijednosti švajcarskog franka u odnosu na euro našli u bezizlaznoj situaciji u kojoj su mnogi od njih godinama otplaćivali kredit da bi potom dugovali kao na početku. Mišljenje centralne banke o predlogu zakona je izazvala negativne reakcije, ali funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Zoran Jelić vrata kroz koja bi zakon morao da prođe ipak ostavlja otvorenim.
Vidjet ćemo šta će se desiti sve na samom plenumu, jer je, kao što znate, zakazana vanredna sjednica Skupštine Crne Gore koja će se raspravljati između ostalog i ovom zakonskom tekstu. Vidjet ćemo i to mišljenje centralne banke, vidjet ćemo stavove ministarstva financija, vidjet ćemo i stavove korisnika kredita i kad to sve budemo analizirali, donijećemo konačni stava i rasprava će se voditi po tom pitanju i očekujemo da ćemo imati kvalitetnu raspravu i da ćemo imati sve stavove svih zainteresovanih strana i na osnovu toga ćemo donijeti konačnu odluku u parlamentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Sa susjedima Srbima slažemo se kao i prije rata u Bosni i Hercegovini, kažu rijetki povratnici u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na granici opština Doboj i Derventa. Žao nam je što se naših komšija Hrvata nije više vratilo, kažu opet stanovnici derventskog sela Mišinci. Sa mještanima razgovarao Arnes Grbešić.
Kada su se Iva i Petar Stopić iz Hrvatske vratili, u dobojskom selu Komarica njihovo imanje izgledalo je savlasno. U dvorištu su vidjeli samo ostatke kuće, štale i pomoćne zgrade za poljoprivredne mašine. Ruševine su bile zarasle u šiblje, prisjeća se Iva Stopić.
Kad smo došli, ništa nismo zatekli.
Obnovu kuće koja je uništena kada je Bosanska Posavina bila pod kontrolom srpskih snaga, Stopići su započeli 2006. godine, zahvaljujući međunarodnim donatorima. Petar Stopić.
Došlo je pola materijala, pola se snalazi kako se može snalazi.
Naši sagovornici dodaju da im je preostali građevinski materijal za obnovu osigurao katolički svećenik Ivica Nujić. Iva Stopić ističe da su im tada u pomoć priskočile i njihove komšije iz susjednog srpskog sela Mišinci, koje pripada opštini Derventa. Oni su im donosili hranu za radnike, koje su Stopići morali da plaćaju iz svog džepa.
Žena Marca se zove. Ona je meni donosila po 12 litara mlijeka kantu. Slala mi je sireve, kukruf, Snježana Zdravka, Kuzmanovća istu, Zdravko Kuzmanović istu. Šta je god trebalo, to nikad tim ženama ne mogu zaboraviti.
Stopići se ubrajaju među rijetke povratnike u Komaricu. Kuća Zdravka Kuzmanovića u Mišincima udaljena je oko 1,5 km od imanja porodice Stopić. Kuzmanović objašnjava kako je pomagao komšijama.
Kad je trebalo nešto s traktorom, kad je trebalo nešto s motorkom, kad je trebalo dovesti nešto, znači ljudi su došli tu. Nije ništa bila zgarišta, znači jednostavno bilo to uništeno sve. Jednostavno i nama je drago što se ljudi tu vrati. Da zbog nam, da se svi htjeli vrati.
U blizini Zdravka Kuzmanovića u Mišincima živi i Marica Kuzmanović.
Kako ste, ne dobro?
Evo, dobro je. Kako ste vi?
Poštovanje.
Nema vas.
Svi je dobro?
Da, dobro je.
Nisi imali čim hraniti radnike. Još što sam god imala, ja sam njima spremala. Čak i moj sin išao pomagao im raditi.
Zdravko Kuzmanović i Petar Stopić navode da su obični ljudi različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini jednostavno upućeni jedni na druge.
Ima dosta ljudi koji su zagrijani za tu politiku, da ga vodi za sobom kao ovcu. Znači, nama je politike preko glave, a nas, političar, on su nas uništi, pa on su nas opljačkali više nego bilo ko. Oni imaju milijone, jer mi nemamo ovdje, prebijamo se kako će kupiti svom djetetu kiflu.
Ja što imam, to je jedan kroz jedan. A što imam prijateljstvo ovdje sa mojim komšijama Srbima, to isto je jedan kroz jedan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Subotičanin Davor Štefanek, član rvačkog kluba Spartak Sportisa, je broj 1 u Srbiji, zahvaljujući zlatnoj medalji koju donosi sa Olimpijade u Riju. Sa 32 godine Štefanek je dugu sportsku karijeru, bogatu raznim priznanjima i učestvovanje na svjetskim i evropskim šampionatima, prvi put okitio i olimpijskim zlatom. Vesela Laloš posjetila je Davorovu porodicu.
Davor Štefanek je sa već 10 godina osvojio svoju prvu medalju, pokazujući nesumnjivi talenat u sportu. U svojoj kolekciji ima 7 trofeja sa evropskih i svetskih takmičenja, a ovaj olimpijski je bio cilj ka kojem je sa ogromnim samopouzdanjem krenuo prije par nedelja, priča Dejan Vuković, njegov poznanik i sportski reporter.
Jako interesantno da je pre nego što otišao u Rio, kaže ajmo mi do česme. Mene olimpijska česma u Subotici, da je on pokazao ovdje će biti ploča sa mojim imenom kad se vratim iz Rija, pošto sigurno donosim medalju. Znači, toliko je bio uveren u to, toliko je bio pun optimizma da sigurno donosi tu medalju. Znači, neko ko je jedan pravi, kažem, vođa, kapitan u jednoj ekipi, njemu je ovo sjedno velika medalja, a sam mu je bio da pretekne u stvari Svetu Damjanovića i to je sada uspeo. To je uvijek želio da bude bolji od svog trenera.
Olimpijska medalja je očiti rezultat samodiscipline, upornosti i talenta koji su Štefaniku bili naročito potrebni kada je izgubio pravo da trenira za reprezentaciju, priča njegov brat Dani.
To se desilo 2013. godine, pošto je izjavio da nema živiše da skide do 60 kg da bi želeo promjenu kategorije i onda su ga bukvalno otpisali iz reprezentacije i onda je bio poslat kući sa pripreme, on isfinansira sebi visinske pripreme, da bi mu 2014. dali šansu na evropskom kada je ispao u prvom kolu matane, ali je dobio šansu i da nastupa i na svetskom, jer je marljivo radio i što se pokazao u Taškentu, postao pravak sveta. Već 2014. je Davor dobio ponovo šansu, koju je naravno jako lepo iskoristio.
Davorova porodica se danas ponosi njegovim uspehom. Ne pominje njegova majka Đenđi Štefanek.
Davor je dao sve od sebe. Ja mislim ovaj put da je dao svoj maksimum.
Evo šta nam je ispričala o samim početcima Davorovog sportskog puta, kojim je krenuo nezamislivo rano.
Moj stari sin krenuo jeli na rvanje, on je njega povukao sa sobom. On se igrao u hali i smetao je tamo njima da bi meni Danje Karolj i pokojni Memišević vrale. Rekao bo nemoj mi ga slati ili nam smeta.
Danas sa olimpijskim zlatom u kući Đenđi Štefanek se ipak prisjeća i nekih teških trenutaka iz Davorove i Danielove karijere.
Kada su bili u istoj kategoriji došlo je moment da rvu dva brata jedan protiv drugog. To mi je bilo, mogu vam reći, najstrašnije gledati dva sina na strunjači. I kada su me ljudi pitali za koga navijaš, to je bilo meni najstrašnije. Kako mogu da navijam za bilo kojeg? To su moja dva sina, jeli?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Spektakularnim nastupom svjetske zvijezde Manu Čaula Ventura na Krupačkom jezeru na doma Knjišića pred više od 20.000 ljudi završen je četvorodnevni rock festival Lake Fest. Inače, grad čelika i piva, Nikšić je 4 dana bio grad rock'n'rolla, ljubavi i pozitivne energije koju su sobom donijeli ljudi iz svih krajeva sa Balkana, ali i mnogih evropskih gradova. Osim jakog rock'n'rolla, ljude su spojili dobar grah i roštilj na otvorenom. Lela Šćepanović je zabilježila.
Prethodna 4 dana od ulaza u Camp Lake Fest šetalištem uz Krupačku branu pa do glavne bine, stotine šarenih šatora i prepoznatljiva ikonografija Lake Festa dominirale su jugoslovenska zastava i one sa likom Che Guevare. A hiljade kilometara koliko treba automobilom od Španije do Nikšića prešli su Miguel i Laura da uživaju na Lake Festu. Doveo ih je u Nikšić, kažu Manu Čao, priča Miguel.
In the north of Spain.
How do you like?
Yeah, Manu Chao and the organization, the camp, and okay, yeah.
Za kratko vrijeme, koliko su u Nikšiću, naučili su i par riječi crnogorskog jezika. Pa Laura za utiske sa Lake Festa kaže.
Dobro. You are?
Name Laura.
Hvala.
I trošlana porodica iz Peruđa automobilom i kamp kućicom došla je do Nikšića da uživa u muzici i dobrom društvu. Elena ne krije oduševljenje i s ponosom nam predstavlja malenog Ernesta.
Peruđa, from Italy. Yeah, in the middle of Italy, between Roma and Firenze.
Do you like?
It's beautiful. It's very beautiful. Music, very nice. We came from Manu Chao. People, very nice. Montenegro, very good.
We are together. Yeah, very good.
Name?
Andrea.
Ernesto.
Jedno je zajedničko za sve posjetioce ovogodišnjeg šestog Lake Festa, okupio ih je rock and roll, neko je tu zbog Ramba, kultne i u grupe ili Kerbera, ali svi zbog druženja, dobre energije i posebnog prirodnog ambijenta. Neki su se kupali, a neki pecali. Bilo je tu improvizovanih roštilja, velikih kazana u kojima se kuvao pasulj, a ljubazni domaćini, nudeći nas da probamo, ubjeđivali su nas da do sada bolji pasulj nijesmo jeli. Da sve prođe kako treba i predostrožnosti radi, policije je bilo na svakom koraku, a poseban prirodan ambijent upotpunila je i posebna konjička jedinica na zadovoljstvo djece u kampu. Uz vino i pivo uživalo je društvo iz Osijeka i Zemuna, čije domaćin na kompoznanstvo u kampu bio Nikšićanin Boris, koji kaže:
Ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, je li tako?
Jel nije tako?
Je. Tačno je tako. Je. I mi smo sad dobri prijatelji i sljedeće godine ćemo na isto mjesto da budemo, vi dođete opet da nas snimite.
Ana iz Osijeka.
Je bilo mnogo zabavno.
Šta?
Sve. Ljudi su dragi, ovi Montenegrađani su isto super, a upoznali smo i neke Srbe i uopće se nismo zafrkavali po nacionalnoj osnovi nikad. Eto, odemo na večer na neki koncert, čuli smo da se svira, da ima toga, a inače baš je super.
A jeste pecali preko puta?
Nismo pecali, ali se okupali. Muzika je 12, kamp je 10, WC-i su 2 i kad se sve skupi doćemo do godine.
Nikola iz Zemuna.
Lake Fest je mnogo opušten, znači sve ovdje. Nikad nisam vidio toliko u nekom festivalu da ljudi roštiljaju, da se pali vatra čak i tamo gdje je rock muzika prevashodno, tamo su ljudi mnogo opušteniji, mnogo druželjiviji. Takav je i Lake Fest. Baš veliki, ogroman je kamp, to mi se sviđa, mnogo ljudi.
Još jedan gost iz Hrvatske, vi ste?
Ja sam Krešimir, iz Osijeka. Priroda je nevjerovatna, a ime je upotpunilo to do kraja. Predivno, zaista. Ne znam što bih rekao. Da, evo.
Dobro, je li skupo?
Ne, nekad normalna cijena.
No momak iz Bosne imao je i zamjerke.
Iz Bratut, Bosna, Republika Srpska je prije. Pa, nije loš. Za lajnam, tako, sedmica, malo mi ovdje da je malo kamp sređeniji, bilo je bolje, to malo fali.
Prijateljica iz Bajine Bašte kaže da će doći ponovo.
Zbog mjesta na kom se održava festival i zbog Manu Ča.
Direktor festivala Peđa Zečević kaže da je šesti Lake Fest prekretnica i da nikada više ljudi iz regiona nije bilo na festu, naročito onih iz Hrvatske. Zečević kaže da ih raduje to što imaju publiku iz regiona, posebno Bosne, koja je sa njima već 6 godina.
Šta to znači? Ljudi koji su bili prve godine, oni su 6. godine. Imamo stabilnu, znači, publiku koja nam dolazi stalno i ona se polako prošire. U svakom slučaju, znači, ove godine veliko iznenađenje, recimo, to interesovanje iz Hrvatske koje je premašilo sva naša očekivanja. Znači, u svakom slučaju kažem da je mi Manu Čao kao glavna zvijezda doprinuo da kažem da taj naš glas ode dalje i da se čuje bolje, ali raznih oblika, znači marketinga putem društvenih mreža bu urodilo plodom.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na 22. Sarajevo Film Festivalu u okviru programa predpremijera prikazan je i film Oslobođenje Skopja, reditelja Danila i Radeta Šerbeđije. Riječ je o adaptaciji kultne predstave iz 80. godina u kojoj je tada glavnu ulogu igrao Rade Šerbeđija. U razgovoru s Ivanom Katovićem, Šerbeđija kaže kako je, snimivši ovaj film, ispunio svoju životnu želju.
U Sarajevu ste kako biste predstavili svoj redateljski prvijenac, riječ je o filmu Oslobođenje Skoplja. Kako ste došli na ideju da snimite ovaj film i zašto baš ova tema?
Ja nisam želio da snimam film zato da bih ja postao filmski režiser. To je prva stvar koju bih želio da kažem. Htio sam ga napraviti, taj film, zato što sam tako duboko bio u toj drami Oslobođenje Skoplja, kazališnoj drami koju je napisao divno Dušan Jovanović i s kojim smo mi imali veliki svjetski uspjeh. Ja sam nekako želio onda da vidim, rekao, da probam napraviti scenarij gdje se proba napraviti taj film, gdje sam bio nekako svjedok koliko je taj film na neki način, ta drama kazališna na neki način zainteresirala strani svijet. Naravno, ovdje je bila hit kod nas, ali je zainteresirala užasno strani svijet gdje god smo bili. Od Rusije do Amerike, Australije, Njemačke, svugdje su ljudi bili oduševljeni tom pričom. I onda sam shvatio da bi vjerojatno tako mogli reagirati na film.
Mnogi filmski autori sa ovih prostora bave se temom rata i poraća. Što mislite, zbog čega je to tako?
Pa zato što je zapravo istinita. Nije izmišljena i nešto što boli ovo čovječanstvo i ove ljude, i to je nešto o čemu moramo i pisati knjige i snimati filmove i drame i pjesme. Moramo ukazivati na tu užasnu nepravdu i pokušavati na taj način biti dio antiratnog pokreta.
Čuli ste Radeta Šerbedžiju, s kojim je razgovarao Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
U godini u kojoj modni svijet obilježava 70. godišnjicu bikinija, kupaće kostima koji je kada se prvi put pojavio na plaži izazvao skandal, ne politički, sada je pojava burkinija ponovno skandal, ali politički i ideološki. Je li Francuska pitanje bikini ili burkini mogla izbjeći ove godine? Pitanje je za Mirjanu Rakelu.
Zabrana dolaska na plažu u kostimu koji pokriva sve dijelove tijela izazvao je brojne reakcije. Ovo ljeto mnoge djevojke na Francuskoj rivijeri pojavile su se, kako su ironično napisali neki mediji, u burkinijima. Nakon napada militantne islamske države na šetače na promenadi u Nici prošli mjesec, u kojem je ubijeno 85 ljudi, građani su postali osjetljivi na mnoge pojave. Najprije je Cannes zabranio nošenje tog kostima na javnim plažama, pa potom Villeneuve-Loubet kod Nice i Sisko na Korzici. Još neki gradovi najavljuju slične sudske zabrane. Naprimjer, žene koje su se pojavile na kanskim plažama zbog burkinija su morale platiti kaznu od oko 38 eura. Gradonačelnik Kana David Lisnar pokušao je odluku objasniti ovim riječima. Citat: "Burkini je poput uniforme, simbol islamskog ekstremizma. Zato sam zabranio nošenje burkinija na javnim plažama", završen citat. Naravno da je gradonačelnikov stav najblaže rečeno iznenadio muslimansku zajednicu, jer isti čovjek je dao zemljište da se u tom gradu izgradi ikra džamija koju je financirao saudijski donator. Mnoge žene smatraju da je izbor kupaće kostima privatna stvar i da se ne bi smjelo tjerati žene vjernice da otkriju dijelove tijela uz prijetnju da ako to ne urade, da će biti otjerane s plaže. Francusko anti-islamofobijsko udruženje usprotivilo se odluci kanskog gradonačelnika, no izgubili su na sudu koji je utvrdio da se odluka temeljila na zakonu iz 2004. a koji zabranjuje upotrebu vjerskih simbola na javnim mjestima. Ovo udruženje ne odustaje i ponovno će se žaliti, iako sud objašnjava da je odluka donesena zbog trenutačne situacije u Francuskoj. U kontekstu izvanrednog stanja, a nakon nedavnih islamističkih napada u Francuskoj, napadno isticanje religijskih simbola, u ovom slučaju kostima za plažu, može povećati tenzije i utjecati na javni red i mir. Drugim riječima, sud tvrdi da burkini nije tek nevini religijski simbol, nego militantni oblik radikalnog islama. Većina Francuza se ne slaže sa takvim stavovima. Kolumnist katoličkog dnevnika La Croix, Jean-Christophe Ploquin, ističe da se svako u Francuskoj ima pravo oblačiti kako hoće i može nositi burkini, no dodaje on, to ne znači da trebamo biti naivni. Burkini nudi drugačiju viziju društva, zapravo predstavlja pritisak na žene muslimanke. U stvarnosti, burkini je izazov za dvije osnovne francuske vrijednosti, emancipaciju žene i jedinstvo nacije. Zemlja koja je stvorila bikini, koja je imala i ima niz istaknutih jakih žena, koje su u svijetu znanosti, filozofije, književnosti i naravno mode, bile simbol svog vremena, teško da bi mogle shvatiti da neke Francuskinje prihvaćaju ono što izgleda kao diktat religije ili diktat muškarca sa kojim živi. Kontroverze o burkiniju vjerojatno će otići u drugi plan, kako se ljeto bude primicalo kraju. Ipak one otkrivaju stanje u kojem se nalazi francusko društvo.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za subotu 20. augusta iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Sabina Čavaradić.